Գլուխ 12-րդ. Քաղաքագետը.
Մաս առաջին.
Նա քաղաքականության ուսուցիչ էր հմուտ, սատանայից խորուրդ չաղերսելով, ես կասեմ, որ փորձված սատանային նա նոր գայթակղություն կուսուցաներ։ Հին ներկայացում. Երբ Լյուդովիկոսը ներս մտավ, նա ահեղորեն կիտեց հոնքերը, ինչպես միշտ, երբ ինչ-որ բանի վրա զայրացած էր լինում։ Նա մի սուր հայացք գցեց բոլորի վրա, ընդ որում նրա աչքերը, ինչպես հետագայում պատմեց Քվենտինը, փայլատակեցին ինչպես հարցակման պատրաստվող թաքնվածոցի աչքերը։ Մեկ թռուցիկ հայացքը բավական եղավ Լյուդովիկոսին հասկանալու սրահի մեջ տիրող իրարանցման պատճառը։ Նա դարձավ Օրլեանի դուքսին։ «Ինչպես, դուք էլ եք այստեղ սիրելի եղբայր»։ Եվ ապա դառնալով Քվենտինին խստորեն ավելացրեց. «Այդպես եք կատարում իմ հրամանները»։ «Ներեցեք նրան ձերդ մեծություն», միջամտեց դուքսը։ Նա կատարել է իր պարտականությունը, բայց ես տեղեկանալով, որ իշխանուհին սրահում է, և դուք հեռացրիք բոլոր արգելքները, որովհետև ձեզ թև էր տալիս սերը», վերջացրեց թագավորը, որը զզվելի կեղծավորությամբ համառորեն աշխատում էր դքսին ցուցադրել որպես մի ջերմ երկրպագուի, որն իբր թե բաժանում էր իր դժբախտ դստեր սերը։ «Եվ դրա համար դուք այլասերում եք իմ ժամապահներին, երիտասարդ, սակայն սիրահարվածին ամեն ինչ ներելի է»։ Օրլեանի դուքսը գլուխը բարձրացրեց, կարծես ինչ-որ առարկելու համար, բայց սովորական հարգանքը, կամ ավելի ճիշտ Լյուդովիկոսի հանդեպ զգացած վախը, որ ներշնչվել էր նրա մեջ մանկությունից, շղթայեց նրա լեզուն։ «Ինչ է, Ժաննան հիվանդ է»,  հարցրեց թագավորը, դառնալով դեպի իշխանուհին, և ավելացրեց. «Դե ոչինչ, Լուի, մի տխրեք, նա շուտով կլավանա. Տվեք նրան ձեր ձեռքը և ուղեկցեք իր սրահը, իսկ ես կուղեկցեմ տիկնանց»։ Այդ խոսքերը համազոր էին հրամանների։ Օրլեանի դուքսը ձեռքը տվեց Ժաննային և գնաց դեպի սրահի մի ծայրը, իսկ Լյուդովիկոսը, հանելով աջ ձեռնոցը, սիրալիր կերպով իր ձեռքը առաջարկեց կոմսուհի Իզաբելին և երկու կանանց ուղեկցեց դեպի հանդիպակաց դուռը։ Հարգանքով գլուխ տալով նրանց, նա կանգնած մնաց դռան շեմքին, մինչև որ նրանք տեսողությունից անհետացան։ Ապա կամաց ծածկեց դուռը, կողպեց, բանալին հանեց և դրեց իր գոտու մեջ։ Այդ րոպեին նա նմանվում էր ծեր ժլատի, որը միայն այն ժամանակ է հանգստանում, երբ զգում է, թե իր գանձերը ապահով տեղ են։ Լյուդովիկոսը դանդաղ քայլերով դիմեց ուղակի դեպի դորվարդը, որը զգալով, որ բարկացրել է թագավորին, երկյուղով սպասում էր նրա մոտենալուն։ «Դու հանցավոր ես», ասաց Լյուդովիկոսը շոտլանդացուն, աչքերը նրա վրա հառած։ «Դու շատ մեղավոր ես և արժանի ես մահվան, լրիչ, առանց արդարացումների. քո ի՞նչ բանն են դքսերն ու իշխանուհինները. դու գործ ունես միայն իմ հրամանների հետ»։ «Բայց ես ի՞նչ կարող էի անել ձերդ մեծություն», թոթովեց երիտասարդ ռազմիկը։ «Ի՞նչ կարող էիր անել, և այդ դու ես հարցնում, ժամապահ», պատասխանեց թագավորը ցասումով։ «Իսկ որտեղ էր քո զենքը։ դու պետք է այդ դնեիր հանդուգն չլսողիտ կրծքին, և եթե նա հրաժարվեր հեռանալ, տեղն ու տեղը թողնեիր. գնա, հարևան սենյակում դու կգտնես մի սանդուղք, դրանով իջիր ներքին բակը, որտեղ կհանդիպես Օլիվիեին. նրան այստեղ ուղարկիր, իսկ ինքդ գնա զորանոց. եթե թանկ ես գնահատում կյանքդ, լեզու տատամների տարանքում ավելի ամուր պահիր, քան այսօր հրացանդ ես պահել»։ Գոհ այն բանից, որ այդպես հեշտ պրծավ, բայց և իր հոգու խորքում վրդովված այն սառը խստությունից, որ նրանից պահանջվում էր պաշտոնական իր պարտականությունները կատարելու ժամանակ, դորվարդը թագավորի ցույց տված սանդուղքով իջավ բակը։ Այստեղ նրան սպասում էր Օլիվիեն, որին նա հաղորդեց թագավորի հրամանը։ Խորամանկ սափրիչը գլուխ տվեց, հառաչեց, ժպտաց, մեղմ ձայնով բարի երեկո մաղթեց և հեռացավ։ Քվենտինը գնաց զորանոց, իսկ Օլիվիեն թագավորի մոտ։ Ցավոք սրտի այն գրառումներում, որոնցից մենք օգտվեցինք մեր պատմությունը ճշգրիտ դարձնելու համար, կար մի բաց թողում, քանի որ դրանք գրված էին գլխավորապես Քվենտինի ասացների հիման վրա, որը հասկանալի է, չէր կարող հաղորդել այն, թե ինչ է տեղի ունեցել իր բացակայությամբ թագավորի և նրա գաղտնի խորհրդականի միջև։ Բարեբախտաբար Օլիո ամրոցի գրադարանում գտնվեց Ժան դ Թրուայի «Ամոթաբեր Խրոնիկայի» ձեռագրի պատճենը, շատ ավելի մանրամասն, քան տպագիր հրատարակությունը։ Դրա լուսանցքներում կային չափազանց հետաքրքիր նշումներ, կատարված, ինչպես մենք ենթադրում ենք, Օլիվիայի կողմից։ Նրա պարոնի մահից հետո և նախքան իր արժանի հատուցմանը, օղակին արժանանալը։ Նույն աղբյուրից մեզ հաջողվեց վերցնել Լյուդովիկոսի և նրա անարգ սիրեցյալի միջև տեղի ունեցած խոսակցության ստորև բերվող բովանդակությունը։ Խոսակցություն, որն այնպիսի մի շլացուցիչ լույս է նետում այդ տիրակալի քաղաքականության վրա, որպիսի մենք գուցե և իզուր կփնտրեինք որևէ այլտեղ։ Երբ թագավորի սիրելին մտավ Ռոլանդի սրահը, նա իր հրամայողին գտավ խոր մտածմունքների մեջ ընկղմված։ Լավ իմանալով իր տիրակալի բնավորությունը, Օլիվիան անաղմուկ սպրտեց նրա կողմը, որպեսզի երևա նրա տեսադաշտում, և երբ տեսավ, որ թագավորը նկատեց իրեն, համեստորեն ետ գնաց և կանգ առավ հեռու, սպասելով, թե երբ իրեն կխոսեցնի։ Լյուդովիկոսի առաջին խոսքերը բոլորովին հաճելի տոն չունեին։
«Այդպես, Օլիվիե, քո բոլոր գեղեցիկ ծրագրերը հալվում են, ինչպես ձյունը հարավային քամիներից. Հիմա ես միայն մի բան եմ աղերսում Սուրբ Գույսից, որ այդ պլանները չփլվեն մեր գլխին, ինչպես այն սարսակույտ տերը, որոնց մասին շվեցարացի քրաշքներ են պատմում»։
«Ցավով լսել եմ, թագավոր, որ գործերն այնքան էլ լավ չեն», պատասխանեց Սափրիչը։
«Այնքան էլ լավ չեն»՝
բացականչեց թագավորը ցատկելով տեղից և սրահում ետու առաջ քայլելով։
«Ավելի ճիշտ չէ լինի, եթե ասես վատ են, այնքան վատ, որից ավելի վատը չի կարող լինել, և բոլորը քո ռոմանտիկ խորհուրդների պատճառով»։
«Որտեղ մենք կարող ենք հովանավորել այդ հալածված գեղեցկուհիներին»։
«Բուրգունդիան պատրաստ է մեր դեմ զենք բարձրացնելու և դաշնակցելու Անգլիայի հետ. Եվ իհարկե Էդուարդը, որ իր տանը ոչինչ չունի անելու, չի զլանա Ֆրանսիան իր զորքերով ողողելու, այդ դժբախտ դարպասների Կալեի միջոցով»։
«Թերևս ես դեռ կարող էի իմ թշնամիներին խելքի բերել առանձին-առանձին, բայց երբ նրանք միանան, երբ նրանք միանան…»
Այստեղ դրան ավելացրած նաև այդ սրիկա Սեն Պոլի դավաճանությունը։ «Եվ այդ բոլորի մեջ դու ես մեղավոր, Օլիվիե, որ խորհուրդ տվիր ինձ ընդունել այդ կանանց և նզովված գնչուին ուղարկել նրանց վասալների մոտ հանձնարարություններով»։
«Բայց ձեզ, թագավոր, հայտնի են իմ նկատառումները»,
առարկեց Սափրիչը։
«Կոմսուհու կալվածքները գտնվում են Բուրգունդիայի և Ֆրանսիայի սահմանի վրա. նրա ամրոցը համարյա թե անմատչելի է, իսկ նրա իրավունքները հարևան հողերի վրա այնպես են, որ եթե դրանք լավ պաշտպանություն ստանան, հնարավոր կլինի ստիպել Բուրգունդիային մի քիչ մտածել և Իզաբել Կրուային ամուսնության տալ այն մարդուն, որ բարեկամ կլինի Ֆրանսիային»։
«Այդ իսկապես մի գայթակղեցուցիչ խայծ է», ասաց թագավորը։
«Եվ եթե մեզ հաջողվի կոմսուհու ապրելատեղը գաղտնի պահել, մենք հեշտությամբ կկարողանայինք Ֆրանսիայի համար շատ նպաստավոր այդ ամուսնությունը գլուխ բերել.
բայց այդանից վազգնչուն,
ինչպես դու կարող էիր այդպիսի կարևոր մի գործ վստահել անհավատարիմ և հեթանոս շանը»։
«Խնդրում եմ, հիշեք ձեր մեծություն», պատասխանեց Օլիվիան, «որ դուք ինքներդ նրան շատ ավելի վստահեցիք, քան ես խորհուրդ էի տալիս»։
Անկասկած, նա այդ կանանց հանձնարարությունը կկատարեր և կոմսուհու նամակը կհանձներ նրա ազգականին, որով կոմսուհին նրան խնդրում էր պաշտպանել իր ամրոցը և խոստանում էր շտապ օգնություն հասցնել։ «Բայց ձեր մեծությունը հաճելի եղավ այդ թափառաշրջիկի մարգարեական ունակությունները փորձել, և այդպիսով նա իմացավ գաղտնիքներ, որոնց հաղորդելը դուքս Կարլոսին նրա համար զուրկ չէր արժեքից»։
«Ես ամաչում եմ իմ արածի համար, Օլիվիե»,
ասաց Լյուդովիկոսը։
«Բայց չէ՞ որ այդ հեթանոսները համարվում են իմաստուն խալդերի հետնորդները, որոնք գիտեին աստղերի միջոցով ապագան գուշակելու արվեստը»։
Լավ իմանալով, որ Լյուդովիկոսը
Չնայած իր խելքին և սրամտությանը հավատում էր կախարդներին, աստղաբաններին, վհուկներին և գուշակության մութ գիտության այլ ներկայացուցիչներին, Օլիվիան չհամարձակվեց համառել իր տեսակետի վրա և բավականացավ միայն այն դիտողությունն անելով, որ գնչուն այս անգամ վատ մարգարե դուրս եկավ, համենայն դեպս իր սեփական ճակատագրի վերաբերմամբ, որովհետև նա երբեք դուրս չէր վերադառնա, եթե նախորոք իմանար, որ իրեն այդտեղ կախաղան է սպասում.
«Մարդիկ, որոնք մարգարեական կարողությունների տեր են», առարկեց թագավորը չափազանց լրջորեն, «հաճախ անկարող են գտնվում նախատեսելու այն, ինչ որ իրենց է վերաբերում»։
«Ձերդ մեծության թույլտվությամբ», ասաց Օլիվիան։ «Այդ միևնույնն է, թե մարդ վառած մոմով տեսնում է շրջապատող առարկաները, բայց չի կարողանում տեսնել իր ձեռքը»։
«Բայց նա չի կարող տեսնել իր դեմքը, չնայած որ տեսնում է ուրիշ մարդկանց դեմքերը», պատասխանեց Լյուդովիկոսը։ «Այդ համեմատությունը շատ լավ լուսաբանում է իմ միտքը, սակայն այդ չի վերաբերում գործին. Գնչուն արժանի վարձատրություն ստացավ, հանգիստ նրա ոսկորներին, իսկ այդ կանայք, նրանց ներկայությունը այստեղ կարող է ոչ միայն Բուրգունդիայի հետ պատերազմ առաջացնել, այլև բացի դրանից նաև խոչընդոտ հանդիսանալ իմ ընտանիքի և իմ անձնական ծրագրերին. այդ փափկասիրտ դուքս արդեն նկատել է մեր գեղեցկուհուն, և ես նախազգում եմ, որ այդ բանը նրան կդարձնի ավելի քիչ համաձայնողական Ժաննայի հետ ամուսնանալու հարցում»։
«Ձերդ մեծությունը կարող է այդ կանանց ետ ուղարկել Բուրգունդիա և այդպիսով խաղաղություն պահպանել նրա հետ», նկատեց խորհրդատուն։ «Իհարկե այդ շշուկներ կառաջացնի և անազնիվ վարմունք կհամարվի, բայց եթե անհրաժեշտ է այդպիսի զոհողություն»։
«Եթե շահը պահանջում է զոհողություն, Օլիվիե, զոհողությունը պետք է անհապաղ հանձն առնել», ընդհատեց նրան թագավորը։ «Ես մի հին փորձված ճնճղուկ եմ և հեշտությամբ չեմ ընկնի այդ թակարդը, որ պատիվ է կոչվում. բայց ինչ արժեք ունի այդ ծրագիրն ինձ համար, եթե ես այդ կանանց Բուրգունդիա ետ ուղարկելով կորցնում եմ այն օգուտը, որ ես կարող էի ստանալ նրանց ապաստան տալով իմ արքունիքում»։ «Շատ ցավալի կլիներ ձեռքից բաց թողնել այդպիսի մի պատեհություն, Ֆրանսիայի բարեկամին և Բուրգունդիայի թշնամուն նստեցնելու դքսի տիրապետության ճիշտ կենտրոնում, և այն էլ Ֆլանդրիայի ապստամբ քաղաքացիներից այդքան մոտ»։ «Ոչ, Օլիվիե, ես չեմ կարող հրաժարվել այն օգուտից, որ մեզ խոստանում է այդ աղջկա ամուսնությունը մեր ընտանիքին մոտ մի մարդու հետ»։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Օլիվիան մի րոպե մտածելուց հետո, «դուք կարող էիք նրան տալ մի հավատարիմ բարեկամի, որն ամբողջ մեղքն իր վրա կառներ և գաղտնի կծառայեր ձեզ. չէ՞ որ դուք ձևի համար եք հրաժարվում այդ բարեկամից»։
«Այո, բայց որտեղ գտնեմ մի այդպիսի հավատարիմ բարեկամի»,  ասաց Լյուդովիկոսը։
«Եթե ես նրան տայի մեր ապստամբած ազնվականներից մեկին, դրանով միթե չէի ուժեղացնի նրա անկախությունը, իսկ իմ ամբողջ քաղաքականությունը տարիների ընթացքում այն չի եղել, որ ոչնչացնեմ այդ անկախությունը»։
«Բայց Կադյունուան, նրան, միայն նրան ես կարող եմ դեռ վստահել. ինչ դիրքի մեջ էլ նա լինի, նա միշտ կկռվի ֆրանսիական թագի համար»։ «Բայց ոչ, հարստությունը և պատիվը փոխում են մարդուն»։ «Ոչ, նույնիսկ Դյունուային ես չեմ ուզում հավատալ»։
«Ձերդ մեծություն, կարող էիք ուրիշներին գտնել»,  ասաց Օլիվիան շատ ավելի հեզ և քծնող տոնով, քան սովոր էր խոսելու թագավորի հետ, որը նրան շատ ազատություն էր տալիս այդ տեսակետից։ «Դուք կարող էիք գտնել մեկին, որը լիովին կախված լիներ ձեր շնորհից և բարեհաճությունից, որին ձեր աջակցությունը նույնքան անհրաժեշտ կլիներ, որքան օդը և արևը մեկին, մարդու, որն ավելի ընդունակ լիներ մտածել, քան գործել»։
«Մարդ, որը նման լիներ քեզ, չէ»,  ընդհատեց թագավորը։ «Ոչ, Օլիվիե, չափազանց վեր ես թռչում»։ «Միթե հենց այն պատճառով, որ ես վստահում եմ քեզ, որ ես որպես շնորհակալություն քո մատուցած ծառայությունների, երբեմն քեզ թույլ եմ տալիս այս կամ այն վասալ ոչխարին խուզել,
Միթե հենց այդ պատճառով դու մտածում ես, թե դու հարմար ես այդպիսի գեղեցկուհու ամուսինը դառնալու, և դեռ կոմսությունն էլ հետը։
Դու,
ցածր ծագումի տեր, առանց նշանավոր ցեղի, կրթությունից զուրկ մի մարդ, որի իմաստությունը ավելի չէ խորամանկությունից, իսկ քաջությունն էլ չափազանց կասկածելի է։
Ձերդ մեծություն, ես մտքովս չեմ անցկացրել այդքան բարձր թռչելու, բացականչեց Սափրիչը։
Ուրախ եմ այդ լսելու, բարեկամս,
պատասխանեց թագավորը,
որովհետև այդ ցույց է տալիս քո խոհեմությունը, իսկ ինձ թվաց, թե դու հենց այդ ես ակնարկում։
Բայց դառնանք գործին։ Ես չեմ կարող այդ գեղեցկուհուն տալ իմ հպատակներից որևէ մեկին։
Ես չեմ կարող նրան ետ ուղարկել Բուրգունդիա։
Չեմ կարող ուղարկել ոչ Անգլիա, ոչ Գերմանիա, որտեղ նա կարող է վիճակվել մի այնպիսի մարդու, որն ավելի տրամադրված կլինի Բուրգունդիայի հետ դաշնակցելու, քան Ֆրանսիայի, և որը կարող է դեռ սկսել մեղմացնել Գենտի և Լիեժի օրինական անբավականությունը, փոխանակ նրանց աջակցություն ցույց տալու և դուքս Կարլոսի համար մի լավ ապուր պատրաստելու, հենց նրա սեփական հողերի վրա։ Թող այն ժամանակ նա մարսի այդ։ Չէ՞ որ այդ քաղաքները միանգամայն պատրաստ են ապստամբության համար։
Հատկապես Լիեժը։ Հարկավոր է միայն մի փոքր նրանց գրգռել, և նրանք իմ սիրելի եղբորը մի ամբողջ տարուց ավելի հոգսեր կպատճառեն։ Իսկ եթե դրան միանա ինչ-որ մի ռազմատենչ կոմս դ կրուայի աջակցությունը…
Ոչ, Օլիվիե, այդ ծրագիրը չափազանց հրապուրի չէ, որպեսզի կարելի լինի դրանից հրաժարվել առանց պայքարի։
Չի կարող քո իմաստուն ուղեղը որևէ բան հնարել։
Սափրիչը երկար լռեց և վերջապես ասաց.
Ինչ կարծիք ունեք ձերդ մեծություն կոմսուհի Իզաբելի ամուսնության մասին Ադոլֆի հետ, Գելդերյան դքսի։
Ինչ,
զարմացած բացականչեց թագավորը,
այդպիսի սքանչելի մի արարածի զոհաբերել այդ ավազակի, որը պաշտոնան կարեց, բանտարկեց և մահվան սպառնալիքներ կարդաց իր հարազատ հորը։
Ոչ, Օլիվիե, այդ չափազանց դաժան կլինի նույնիսկ իմ և քո կողմից, չնայած որ մենք շատ էլ բծախնդիր չենք այն միջոցների ընտրության մեջ, որոնք տանում են դեպի գեղեցիկ նպատակ, դեպի Ֆրանսիայի խաղաղությունը և ծաղկումը։
Բացի դրանից Ադոլֆի հողերը չափազանց հեռու են մեզնից, իսկ Գենտի և Լիեժի քաղաքացիները նրան ատում են։ Ոչ, ինձ պետ չէ քո Գելդերյան Ադոլֆը, գտիր որևէ մի ուրիշի։
Իմ հնարամատությունը սպառված է ձեր մեծություն,
պատասխանեց Օլիվիեն։
Ես հրաժարվում եմ կոմսուհի կրուայի համար մի այնպիսի ամուսին որոնելուց, որը կարողանար բավարարել ձեր բոլոր պահանջները։ Դրանք չափազանց շատ են, նա պետք է լինի ձեր մեծության բարեկամը և Բուրգունդիայի թշնամին։ Նա պետք է այնքան նուրբ քաղաքագետ լինի, որ կարողանա շահել Գենտի և Լիեժի քաղաքացիների տրամադրությունները։ Նա պետք է այնքան քաջ լինի, որ ի վիճակի լինի պաշտպանելու փոքրիկ հողամասը հզոր դուքս Կարլոսից։ Նա վերջապես պետք է ազնվական ծագում ունենա։ Դուք առանձնապես այդ եք պնդում, և դեռ պետք է գերազանց և ամենաառաքինի բնավորության տեր լինի։
Ոչ, Օլիվիե, այդ վերջինը ես չեմ պնդում։
Այսինքն, այնքան էլ չեմ պնդում,
ասաց թագավորը։
Բայց վերջապես չի կարելի Իզաբել դ Կրուային տալ այնպիսի հանրահարճակ սրիկայի, ինչպես Գելդերյան Ադոլֆն է։ Ինչ ես կարծում Գիյոմ դ Լամարկի մասին։
Ազնվորեն ասաց ձերդ մեծություն, պատասխանեց Օլիվիեն։
Ես չեմ կարող դժգոհել, որ դուք չափազանց բարձր պահանջներ եք ներկայացնում կոմսուհու ապագա ամուսնու բարոյական արժանիքներին, եթե ձեզ գոհացնում է վայրենի արտենյան վարազը։
Ինչպես, դ Լամարկը,
չէ՞ որ դա ամբողջ սահմանի վրա համբավ հանած ավազակ և մարդասպան է։ Ինքը պապը եկեղեցական բանադրանքի է ենթարկել արտենյան վարազին նրա բազմաթիվ չարագործությունների համար։
Մենք աշխատենք նրան ազատել բանադրանքից, բարեկամ Օլիվիե,
ասաց թագավորը։
Սրբազան եկեղեցին գթառատ է։
Բայց այդ մարդը համարյա օրենքից դուրս է, շարունակեց Օլիվիեն։ Նա կայսրության սահմաններից վտարված է Ռատիսբոնինսեի մի կայացրած դատավճռով։
Մենք կվերացնենք նրա այդ արգելանքը, Օլիվիե։ Կայսերական Սեյմին կարելի է համոզել։
Ճիշտ է, նա ազնվական ծագում ունի, ասաց Օլիվիեն։ Բայց ըստ իր արտաքինի, ըստ վարվելակերպի, ըստ իր բնավորության նա իսկական ֆլամանդական մսագործ է։
Ոչ,
կոմսուհին երբեք չի համաձայնի այդ ամուսնությանը։
Բայց եթե ես չեմ սխալվում, խնամախոսության նման եղանակի առկայությամբ նա ուրիշ ընտրություն չի ունենա, նկատեց Լյուդովիկոսը։
Ես տեսնում եմ, որ իրավացի չէի ձերդ մեծությանը մեղադրելով ավելորդ նրբանկատության մեջ, ասաց Օլիվիան։ Կյանքովս եմ երդվում, դուքս Ադոլֆը բոլոր իր հանցագործություններով հանդերձ մարմնավորված առաքինություն է, համեմատած դլամարկի հետ։ Եվ բացի դրանից, նա ինչպես պետք է հանդիպի իր հարսնացուի հետ։ Չէ՞ որ ձերդ վսեմությանը հայտնի է, որ Մարկը չի կարող հանդգնել իր արդենյան անտառների սահմաններից դուրս գալ։
Այդ մասին պետք է մտածել, պատասխանեց թագավորը։
Առաջին հերթին պետք է հասկացնել այդ կանանց, որ նրանց հետագա ներկայությունը մեր արքունիքում կարող է պատճառ լինել, որ Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի միջև պատերազմ ծագի, և որ մյուս կողմից, չկամենալով նրանց հանձնել մեր սիրելի եղբայր Բուրգունդյան դքսին, մենք կցանկանայինք նրանց գաղտնի կերպով և անհապաղ հեռացնել մեր պետության սահմաններից։
Նրանք կպահանջեն, որ ուղարկվեն Անգլիա, նկատեց Օլիվիան, իսկ հետո մենք կլսենք նրանց վերադարձի մասին Ֆլանդրիա, գեղեցկադեմ, շագանակագույն երկար մազերով մի լորդի հետ, որին կուղեկցեին 3000 ընտրովի նետաձիգներ։
Ոչ, ոչ, պատասխանեց թագավորը, մենք չպետք է մեր սիրելի Բուրգունդյան եղբորն այն աստիճան վիրավորենք, որ այդ կանանց Անգլիա ուղարկենք, հասկանում ես?
Դա նույնքան անբավականություն կպատճառեր նրան, որքան և նրանց մնալը մեր արքունիքում։
Ոչ, ոչ, մենք կարող ենք նրանց հանձնել միայն սրբազան եկեղեցու հովանավորությանը։
Այն ամենը, ինչ մենք կարող ենք նրանց համար անել, այդ այն է, որ մենք օգնենք նրանց փախչելու Լիեժի եպիսկոպոսի մոտ, որը գեղեցիկ Իզաբելին հանձներ որևէ վանքի պաշտպանությանը։
Եվ եթե այդ վանքին հաջողվեր իրոք պաշտպանել նրան Գիյոմ դե Լամարկից, երբ վերջինս կիմանա ձերդ մեծության բարեհաշտ տրամադրությունն իր վերաբերմամբ, այն ժամանակ դա կնշանակի, որ ես կոպիտ կերպով սխալվել եմ այդ մարդու նկատմամբ։
«Դու իրավացի ես», ասաց թագավորը։ «Շնորհիվ Մարկին մեր կողմից ցույց տրված դրամական աջակցության, նրան հաջողվել է հավաքել օրենքից դուրս գտնվող այնպիսի կատաղի զինվորների մի հրոսակախումբ, որ նա այժմ էլ ոչ միայն կարող է մնալ իր անտառներում, այլև դառնալ վտանգավոր թե Բուրգունդյան դքսի և թե Լիեժի եպիսկոպոսի համար. նրան որևէ ուրիշ բան պետ չէ բացի հողերից, և քանի որ նրան ներկայանում է անսպասելիորեն հարմար մի պատահություն, ձեռք բերել դրանք ամուսնության շնորհիվ, ուստի և հազիվ թե պետք լինի, որ մենք երկար ժամանակ միջոցներ որոնենք նրան համոզելու համար. Հարկավոր կլինի միայն մի ակնարկություն մեր կողմից, և ուրիշ ոչինչ. Իսկ այնուհետև Բուրգունդիայի դքսի կողը մի այնպիսի փուշ մտած կլինի, որ հազիվ թե մեր ժամանակների ամենավարպետ վիրաբույժն անգամ կարողանա հանել. Իսկ երբ արդենյան վարազը, որին նա արտաքսել է իր տիրույթներից, կամրանա և կտիրի սքանչելի կոմսուհու բոլոր հողերին, ամրոցներին և տիտղոսներին, նաև հավանաբար կկանգնի Լիեժի խռովարարների գլուխ, մի բան, որ պատվովս եմ երդվում, շատ հնարավոր է. այն ժամանակ մենք կտեսնենք, թե ինչպես է մեր սիրելի եղբայրը պատերազմ հայտարարում Ֆրանսիային, և թե արդյոք նա չի օրհնի իր բախտը, եթե մենք ինքներս չհարձակվենք նրա վրա։ Դե, ինչպես ես գտնում իմ ծրագիրը, Օլիվիե։
Գերազանց, պատասխանեց Օլիվիան, բացառությամբ այն բանի, որ այդ պլանը հիասքանչ կոմսուհուն կգցի վայրենի արդենյան վարազի ձեռքը։ Ազնվորեն ասաց, եթե Տրիստան Մենակյասն ունենար մի փոքր ավելի արտաքին մեղմություն, նույնիսկ նա ավելի կանոնավոր ամուսին կլիներ նրա համար։
«Սակայն դու քիչ առաջ նրա համար ամուսին էիր առաջարկում Սափրիչ Օլիվիեին», ասաց Լյուդովիկոսը։ «Ոչ, սիրելի բարեկամ,
Օլիվիան և Տրիստանը թեև անփոխարինելի խորհրդատուներ և կամակատարներ են, սակայն նրանք այն խմորից չեն, որից կոմսեր են թխում. Գիյոմ դե Լամարկի երակներով հոսում է սեդանական իշխանների արյունը, որի ազնվությունը չի զիջում իմ սեփականին։